Exaktně 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je dneska herec Lukáš Langmajer. Tak vás vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začala větou, která mě zaujala ve vašich rozhovorech poměrně hodně. Mám celoživotně problém s řádem a pravidly. To jste řekl nejednou v tom rozhovoru. Jak to vypadá?
No, já nevím, jestli jsem schopnej to vlastně popsat. Možná by to lépe popsala moje žena, která mě mnohem lépe zná a žije se mnou, tak ví, jaké to je. A možná právě proto, když jsem si přečet v programu úvod toho, že tady dnes budu hostem, což se mi trošku splnil sen, že tady můžu být, tak ono nebylo moc, co o mě vlastně napsat.
Jak to myslíte?
No, jakým způsobem toho člověka zachytit?
Já myslím, že ho zachytí ten rozhovor, který teď uděláme, protože samozřejmě představit někoho ve dvou nebo ve třech větách, alespoň v náznaku, je důležité, ale svým způsobem je to pofiderní a my teď máme hodinu.
No tak já se na ní taky těším a doufám, že vám během té hodiny dokážu na to odpovědět.
No mě by zajímaly ten problém s tím řádem a pravidly. Je to tak, že když máte pocit, že se vás někdo snaží někam vměstnat, tak automaticky vyskočí nějaký vzdor?
No, spíš se otočím a odejdu.
Tak to je ta lepší varianta ještě.
Jo, to se snažím teď. Když je mi teda skoro těch 40, tak mi přijde rozumnější se otočit a odejít. No a myslím si, že bývávaly takové ty doby, kdy jsem se vůči tomu vymezoval a stavěl a byl jsem pro mnohé lidi drzej a arrogantní, ale já nejsem ani drzej, ani arrogantní. Já jsem jenom pravdivý a s tím má spoustu lidí problém.
No, já mám třeba problém s tím, když mě herec říká, já jsem jenom pravdivý, protože vím, že když je proti mě dobrý herec a říká miluju tě, tak to zahraje tak, že já mu to sežeru. Omlouvám se.
Jasně, rozumím tomu, ale já nejsem herec, já jsem automechanik.
Promiňte. Jo. Já myslím, že budu mluvit s hercem hodinu.
No, ale já nejsem vystudovaný herec. Mě prostě jenom andělíčkové nadělali to, že tu práci můžu dělat. Ale je to jenom práce. A to, že ji můžu dělat, ještě neznamená, že lidem budu nalhávat nějaký emoce.
Rozumím. Je herectví návykové?
No, asi jo. Asi je. Ono je to totiž vlastně práce, která mě dává obrovské množství svobody a zároveň nesvobody, zároveň mi dopřává toho, že jsem vlastně Jekyll a Hyde, že stále sám sebe se ptám, protože mě nikdo jiný neodpoví než já.
A s kým tady dneska sedím? S Jekyllem nebo s Hydem?
Já myslím, že na to víte sama odpověď.
Oba se mi líbí. Posloucháte dopolední radiožurnál a mým hostem je dneska herec Lukáš Langmajer. Bavili jsme se o tom, že herectví je asi návykové.
Je návykové. Je.
Ale v čem? Co mě tam vlastně tak jako bude tahat zpátky ten potlesk, nebo ta možnost tvořit, nebo já jsem nikdy nestala na jevišti?
Tak určitě jste stála na jevišti, když jste něco moderovala.
Ale
že?
Sama za sebe, ne jako ale já Julie.
Jsem tam, no, ale já jsem tam taky vlastně sám za sebe.
Jo.
To, ano, já můžu se jako vylhat z toho, že to je nějaká z postav, kterou hraju.
Když hrajete Mephista, tak jste to pořád vy?
No, tak já Mephista nehraju, protože mě ho nikdo zatím nedal.
Ale jako, budete. Jo.
A taky nemusím a nebudu se tím trápit.
Jo.
Ale pořád to budu jenom já, pořád ho stvárňuji já a proto zrovna třeba u toho Mephista ho stvárnilo XY herců, jo, XY lidí a nikdy ho nestvárnili stejně, protože nikdo z nás není stejný. Musíme do toho vložit to, co máme v sobě, to, co jsme si zažili, odžili a jakým způsobem bychom asi jednali my, tak je, že pořád jsem to jenom já. Jo, až na to, že já se lidí bojím, to je můj jako odvěký problém, který ale už teď si umím přiznat, ano, já se lidí bojím, ale vlastně je strašně moc potřebu a sám sebe tak jako pokouším přes to herectví. Takže já, když vyjdu na to jeviště, jakože schován za nějakou postavu, jo, tak ta postava se nemusí těch lidí bát.
Jasně.
A pomůže mi. Jo, pomůže mi si zažít nějakou chvíli euforie, kdy se ty lidi tou postavou strašně baví. A já si říkám, ale to jsem já, vy se bavíte mnou.
Tiše se tomu smějete, jo.
Vy se bavíte mnou.
Legrační je, že lidé říkají, že Lukáš Langmajer, tedy vy, je si podobný se svým bratrem. A teďka, jak jste na mě udělal to veselé gesto, tak já jsem spíš spatřila Jiřího Šmicera. Teď jako omlouvám se za tuhle tu věc, ale najednou to tak přišlo. Už vám to někdo řekl?
Jo, řekl. Dokonce, když jsem hrál vraha v jedné detektivce, řekl, ty vole, Šmicer. No. A dokonce moje paní účetní je jeho dcera.
Aha.
Takže ono už se to začíná
už
nějak
se to blíží,
jako...
Za chvíli si zahrajete jeho syna. Může si herec říct o roli ve filmu? Protože já znám pár herců, kteří si o ní řekl. Prostě šli a byli přesvědčeni o tom, že to mají hrát oni a dokázali toho člověka, toho režiséra nebo toho producenta přesvědčit, že jo?
Byste se asi musela zeptat, jestli já se dokážu říct o roli ve filmu.
Dokážete si říct o roli ve filmu? Asi ne to.
No, možná na sebe dokážu aspoň trošku upozornit, ale strašně mě to bolí. A mám takový pocit, že to není správně. Že mě to pak jako nepatří vlastně.
Rozumím. Vrátíme se zpátky do divadla. Já jsem vás před 2 nebo 3 lety zachytila v tobogánu na sesterské stanici u Aleše Cibulky s manželi Kikunčukovými, majiteli divadla Pluto. Bylo to velmi zábavné a měla jsem z toho zásadní pocit, že vám spíš vyhovují malé scény, menší divadla. Čím?
No, vtipný je, že celý ten tobogán mi přijde hrozně jako srandovní pořád a já jsem, musím říct, měl nějaký anarchistický pnutí ho trochu nabourat.
A vy jste hýřil vtipem, tam mně se to líbilo.
No, ale nevhodným pro ten pořad samozřejmě. A to se ne vždycky jako sejde, ale mě to nedalo. Jo, mě to prostě nedalo, když je to tak jako divně svázen a tak hezky se vykusujou každý ty slovíčka, tak mám pocit, že se do toho musí někde nějak jako kopnout. Viděla jste Klub rváčů?
Ano.
Jo.
Miluju ten.
Ty jsi tak hezký, že ti prostě tu hubu musím rozbít. Mm-hmm. Jo. A to byl ten případ, a vlastně je to případ i mě samotného, jo. Ve chvíli, kdy už je to moc hezký, tak já to musím zbořit a postavit znova, o čem jsme se tady mimochodem bavili. Jako...
Takže si rozbíjíte hubu sám?
Jo. Já k tomu nikoho nepotřebuji.
No, ale aby jsme se vrátili zpátky k těm malým scénám. Mm-hmm. Byl to jenom můj pocit, že je vám lépe v tom komornějším divadle, blíž k těm lidem, kterých se možná trošku bojíte.
Já když jsem poprvé dostal zaplaceno za divadlo, tak to bylo v Českých Budějovicích právě na malé scéně.
7 500 korun poloviční úvaze.
Přesně tak. A to jsem hrál v pohádce Pinocchio. Jo, a hrál jsem tam nějak víc postav, jak to už v pohádkách bývá, že jo, pak jsem to dotáhl dokonce i na točnu v Českém Krumlově, kde jsem hrál třeba Vránu nebo Medvěda. A od té doby se to se mnou nějak táhne. Víte, Lucie, já to neumím nějak jako ovlivnit, jestli budu na velký nebo na malý. Já to hold musím brát tak, jak to je, protože já si neumím asi říkat o tu práci, spoustu lidem třeba nevyhovuju. Těžko říct, takže to beru tak, jak to je. A teď tak, jak to je, tak je to vlastně moc hezký, protože to dle mého soudu docela funguje.
A už nemusíte hrát ani Vránu, ani Medvěda, ani Čerta.
Ale já to klidně hrát budu.
Jste tulák, Lukáši?
Jo, jsem.
A odkdy jste tulák?
No, já... Možná... Možná, když jsem si to uvědomil výrazněji poprvé, tak to bylo právě na středním odborném učilišti dopravním, kde jsem ve 3. ročníku těsně před závěrečnýma zkouškama si zabalil baťoch a vršel do lesa. To znamená, že jste ze začátku řekla, že jsem jako vystudovaný automechanik nejsem. Já jsem to prostě zabalil a odešel.
Vy jste to nedodělal, tu školu?
Já jsem to nedodělal. Já jsem to nedokázal. Já jsem tam prostě nechtěl být. A bohužel jsem byl tak hloupej, že mě to trvalo celý ty 3 roky, než jsem si to uvědomila, abych se vzal a odešel, protože jsem tam neměl co dělat. Z druhé strany toho teď nalituju, protože to pro mě byla nějaká velká škola. Ale myslím si, že stejně jako třeba vojna, tak některé věci být prostě nemusí.
A zase je dobré to uvědomění, že vlastně už, já nevím, v kolika, v 17, najednou si umí ten člověk uvědomit, že v něčem nechce se trvávat, sebere se a odejde. To je přece hrozně osvobozující, když tohle v tomhle věku dokáže.
No, ale já myslím, že by si to mělo uvědomovat už mnohem dřív, protože ve 14, v 15 se rozhoduje o tom, čím bude, nebo co bude, jakým směrem půjde, a směřuje ho většinou někdo úplně jiný než on. A dát na své srdce a udělat to tak, jak si myslím. Samozřejmě po konzultaci, pokud jsme přátelé, pokud já budu prostě se svým synem kamarád a přítel, tak za mnou přijde a zeptá se mě a já mu jenom poradím, ale jeho bude to rozhodnutí. A prostě se rozhodovat srdcem, ne vždycky rozumem.
Mm-hmm. No a vy jste se srdcem rozhodl pro divadlo a je to finále?
Já to nevím.
No já se ptám, protože život přináší spoustu změn.
Kdybych se trošku lépe učil, určitě bych se naučil nějaký světový jazyk a možná bych se třeba dokázal živit i tím, že se budu toulat, protože by se se mnou toulala ta rodina. Třeba, ale neumím to, umím špatně česky a to mě tak jako bohužel dává ty mantinely, které i tak probourám a v tichosti projíždím Evropu.
Vstoupím do vaší řeči. Nemyslím si, že umíte špatně česky. Mám pocit, tak jak jsem sledovala vaše rozhovory, že velmi vážíte slova a že víte, co ta slova znamenají, než je řeknete.
No, děkuju. To
teda nechám. Pokud, že se vás někdo ptá na blbosti, odpovídáte velmi stručně, ale dost jsem se u toho smála. Ale
no, jo, mně totiž přijde, že člověk se opravdu primárně vyjadřuje tím slovem a měl by přemýšlet, co z té pusy vypustí. Já někdy možná přemýšlím až moc dlouho a pak to vypustím a stejně bych to možná ještě měl jako změnit a tak. Je to strašně složitý a já mám takový pocit, že už jenom to, že jsem tady, nebo že se mě někdo na něco ptá, tak třeba i sebe menší procento lidí můžu nějakým způsobem ovlivnit, nebo jim v něčem pomoct, nebo jim nějakým způsobem otevřít srdce, duši, hlavu. A já musím nad tím přemýšlet.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Mluvím s Lukášem Langbajerem, hercem, který jen tak mimochodem vyložil před chvílí na stůl druhou knihu Petra Voulebna. Možná ho znáte jako autora knížky Tajný život stromu. Vrátíme se ještě k tomu, co děláte v lese. Jste mi řekl, že jste se do lesa vrátil po dlouhé době s batohem v noci na přespání.
No, mě k tomu vlastně dohnal nouzový stav. Znouze jsem se vrátil k tomu, k čemu jsem se měl vrátit a neměl jsem dostatek odvahy nebo prostoru. Čas má člověk vždycky, jenom se ho musí umět udělat a musí si to umět přiznat. Tak díky tomu jsem se prostě osamostatnil v tom, že jsem se zase dovybavil a vyrazil jsem už jenom proto, abych si dokázal, že se bojím jenom sám sebe, že to okolí toho lesa nebo té přírody mě neublíží, že si ublížím jenom já nebo mě ublíží jiný člověk, ale určitě ne mravenci a brouci a já nevím, jeleni, který já jsem je tam slyšel v noci. A bylo to úžasné, protože jak jsem vám tady mimo mikrofon řekl, já jsem zjistil, že všechno funguje. Že to prostě se nic nezastavilo. Že slunce zapadá na jedné straně, na té jiné vychází a že mě probudí. A že když bylo večer chladno, tak je mi zima.
Jo, a že to je v pořádku.
A že to je všechno v pořádku. Že to bylo strašně hezký. Trošku mě bylo líto to, že jsem sebou měl pejska a špatně jsem se o něj postaral a on trpěl zimou neopodstatněně, to, že jsem já hloupý a měl jsem špatný spacák, za to si můžu sám, ale bylo mi líto, že tím trpěl ten pes, kterému jsem nevzal bundu nebo nějakou deku, aby ho do toho mohl zabalit, tak jsem ho strkal k ohni. Ale to je, to si myslím, že mě z jeho strany je odpuštěno a bezesporu se těšíme, že vyrazíme teď znova, kdy už nám snad zima nebude.
Zima nebude. No, co pak strach z nějakých věcí, které jsou součástí toho lesa, ale někdy na člověka dorazí v plné výbavě jeho vlastní myšlenky nebo vlastní já uprostřed noci a tam si myslím, že někdy začíná opravdový strach. Jak tomuhle čelit?
No, ale to, tomu se skvěle čelí právě tam, právě v tom lese, kde se člověk musí o sebe umět postarat a nebát se tmy. Třeba jenom se nebát tmy, tma neznamená nic strašidelno.
A vy se bojíte tmy?
No jasně, já se bojím tmy, no, tak jsem se teďka konečně přestal bát tmy a mohl jsem v ní bejt sám s tím pejskem a já jsem se třeba strašně, asi 2 hodiny jsem se vybavoval dřevem, aby mě nevyhasl oheň, abych se nebál. A najednou, když vyhasnu, tak jsem zjistil, že se nemusím bát a za toto, už jenom za toto stálo.
Máte 2 krásné děti. Budete je brát do lesa na přespání, nebo už to děláte?
No, já se snažím, ale Mikulášek, náš syn, tomu je 7, tak tomu se jako jenom se mnou samotnému nechce. A jeden důvod je, že chce, aby jsme byli všichni spolu, celá rodina, pak by šel. A druhý je, že je to moderní dítě a v lese není Wi-Fi.
A nechcete s tím něco dělat? Ještě se dále co zachránit? Je to malý kluk?
Jo, dá, protože my už jsme udělali takový malý pokus. Půjčili jsme si od kamaráda Tomáše Juřičky dodávku a spali jsme v ní na všech možných jako místech, kde vlastně se normálně třeba spát nedá. A ty děti to hrozně bavilo. A já myslím, že jsou jako na to připraven. A důležité je, že na to je i připravená moje žena a půjdeme společně.
Mluvím s Lukášem Langmajerem, který se kvůli koronaviru stal otcem na plný úvazek. Alespoň takhle jsme to... Nebo tak to tak vypadá, že jste... Že paní pracovala, vy jste se staral o děti.
To jsem někde kváknul jenom. Moje žena nepracuje. Jsem vděčný za to, že to dokážeme táhnout, že může být mámou. A já tím, že jsem podal ruku ďáblu, tím, že jsme dostali nabídku někde být a utéct z toho, kde jsme byli, tak jsem zodpověděl otázku z půly pravdu, z půly lež.
Počkejte, podal ruku ďáblu, to je jako silné vyjádření, můžete mi to nějak vysvětlit?
No, já takhle jako zmiňuji vlastně ten bulvár, který jste zmínili v programu, že přijde Lukáš Langmajer, kterého známe z bulváru, tak ten bulvár je takovej jako takový to peklo. Já na pekle vlastně nevidím nic tak špatného, jako jo, to jsou padlí anděle, neměli touhu být nahoře a nechtěli se stydět za to, že masturbujou, tak si šli prostě dolů. Mm-hmm. Ale někdy je to takový... Někdy jsem to třeba úplně nedobře zvážil.
Jo, nechme toho, prostě vy jste něco řekla, já jsem tomu uvěřila. Nicméně, vy máte se ženou, pochopila jsem, velmi hezký vztah. Dokonce v nějakou chvíli jste skoro o ní mluvili jako o zachránkyni.
Mm-hmm.
A tomu můžu věřit?
Já myslím, že jsme se ale se ženou zachránili vzájemně a že nás to strašně baví. Teď třeba při zelené vlně, tak mi napsala, že mě miluje, že mě poslouchá a mě to prostě strašně dojíma.
Jak jste se stihnul během našeho rozhovoru u zelené vlny podívat na mobil, aniž bych si toho všimla?
Umím.
Sledovala jsem vás na sociálních sítích před rozhovorem, protože mě zajímalo, co tam uveřejňujete. A zaujalo mě to, jak jste si v časopise Reflex přečetl rozhovor s Václavem Brůnou a usoudil jste, že to je člověk, s kterým musíte mluvit. Čím vás ten člověk tak přitáhl? To se většinou neděje. Přečtete si dobrý rozhovor a říkáte si, to je dobrý. Ale nemusíte už za tím člověkem jet.
No, ve mně bylo obrovské pnutí, které bylo vyvolané tím, že já jsem byl pozván do jedné školy na severní Moravě na diskuzi k demokracii a k revoluci. Ani nevím, jakým způsobem jsem si to zasloužil. A přijel jsem do té školy, aniž bych, já jsem si říkal, pro boha, co já jim tak jako budu říkat. Prostě jim řeknu jenom, co jsem v tu dobu zažil a co cítím. A bylo to neskutečně intenzivní. Byl jsem v místě primárně voličů pana prezidenta nebo SPD a podobně. A to je pro mě obrovská konfrontace s těmi lidmi. A ty děti jsou samozřejmě ovlivněny svými rodiči, který jim něco říkají, a najednou tím, že jsem k ním byl upřímný a říkal jsem jim, ano, jenom tohle si myslím, tohle jsem zažil, nikam jsem je nestrkal, tak jsem dostal neskutečnou zpětnou vazbu. Říkal jsem si, já bych strašně rád takhle dál jezdil, nic za to nechci, nepotřebuji za to peníze, chci s těma dětma mluvit. Chci s nima mluvit a navzájem se jako otvírat, protože možná jsem otevřel něco v nich, ale oni otevřeli mnohem víc ve mně. A tak se to sešlo, že když jsem si ten rozhovor přečetl, tak jsem říkal, tak možná pan doktor je ten, který by mohl jezdit se mnou.
Čím vás pan doktor zaujal?
Asi tím, že se... Ne, asi. On se prostě nebál říct, co si myslí. A to naplno, a ne přikrášleně, nechci urazit tu či onu stranu. Udělal jsem to, vydělávám to a to a to a vím, že z toho žijou tyhle ty lidi, tak proč bych si nemohl taky udělat tohle? Ten pán v tom rozhovoru řekl, že více či méně stále je na hraně se smrtí, a tak jako se spolu nechtěně musí spřátelit a najít společně cestu, jestli dokážou ještě nějak jít tak, aby ještě byl mezi námi a už ne tam. A z toho, co zažil, tak dokázal vytěžit, takhle to je a já se nebojím to nazvat správnými slovy. Tak jsem nějak prostě řekl, tak to teď udělej. Tak se mi povedlo za ním vyrazit a bylo to hodně zajímavé, ale pak nás vlastně, pak ten příběh ještě stále čeká na pokračování.
Takže s Václavem Brunou se ocitnete v nějaké škole a budete tam spolu, když bude mít ten příběh takovéhle pokračování.
Když by měl takovéhle pokračování, tak pan doktor se tomu nebrání a moc rád, protože jsme se vlastně oba dva setkali v tom, že tohle chceme, že chceme mluvit s dětma. Ne s dospělýma, ale s dětma.
Pavlína píše, milá Lucie a milý Lukáši, chtěla bych se zeptat, Lukáši, jak se hraje s tím, že hraje i bratr? Píše v závorce, máte velmi podobné hlasy, vy kapku melancholičtější, nesrovnávají vás příliš. Odpovídá Lukáš Langmajer. No. Pro ty, kteří se doladili později.
Já jsem měl jako vzor bráchu. Mí rodiče vlastně nechodili do žádného jiného divadla nebo na jiné představení, než v těch, v kterých bratr hrál, a mě brali sebou. Takže jeho obrovský vzestup v divadle na Palmovce já viděl. Viděl jsem několikrát třeba Péra Ginta, Amáda, Kaligulu a takovýhle. A koukal jsem se na to a říkal jsem si, tyjo, já bych to taky takhle strašně chtěl. On to dělá hrozně hezky. A úplně mě jako naskakovala husí kůže. Ale dlouhou dobu jsem si neuvědomil to, že je strašná chyba. Já bych to chtěl dělat taky takhle. Ne, já to musím dělat tak, jak to, takový, jaký jsem já. A v tom je možná i jako taková ta naše věčná řevnivost s tím bratrem, že to prostě každý děláme jinak. Ale mě to chvilku trvalo, než jsem si uvědomil, že to prostě nemůžu dělat jako někdo jiný. A to je jedno, jestli brácha nebo třeba Jinek Čermák.
No ale v těch hereckých rodinách to takhle bývá, ne? Je to velmi těžké. Ale přitom jsou rodiny, kde umíte si třeba představit, že byste se objevili třeba ve vaší fantazii, v nějakém kuse společně? Já nevím, principál Laputiky, cirku Laputika, Rostě Novák, napsal Dark Woods pro sebe a svého tátu. Mm-hmm. A víckrát si zahráli spolu, jo? Umíte si představit vy vašeho tátu a vašeho bráchu společně, že něco hrajete?
Jo, umím. Umím si to představit.
A umíte si představit i ten kus, co by to tak jako...
Já jsem byl takovým impulzem pro to, aby jsme něco společně dělali s bráchou jako intimnějšího, kde by byla vlastně naše taková určitá zpověď, ale ještě na to nepřišel čas. Ještě jsme vzájemně jako nedozráli.
Bude to zpověď nebo terapie?
Možná oboje dvoje. Jo, já pevně věřím, že skrze tu práci, která třeba pro Jirku byla mnohem důležitější než jeho život, tak třeba se nám povede najít jako takový ten háček a chytneme se vzájemně a ta práce nám bude možná i třeba určitou terapii. Třeba to bude ta cesta.
Je pro vás váš život důležitější než vaše práce?
No, to je snad samozřejmý.
Já po tomhle rozhovoru věřím, že ano, ale chci si, to byla kontrolní otázka na závěr, Lukáš.
Můj život je zároveň jako s mojí prací, to ano, ale já jsem to dostal na Dělíno, ale kdybych to nedostal, tak asi budu dělat něco jiného, no, tak bych se musel pokusit dělat něco jiného, ale mě to baví. Mě baví ta možnost i toho, že jsem tady teď s váma, jako, a kdybych asi dělal toho automechanika, doučil se, tak tady s váma sedět nebudu. Takže je to v pořádku.
Lukáš Langmajer byl dneska hostem Radiožurnálu, tak se příště třeba dostaneme i k autům, k rally, k obytňákům. Máme toho ještě spoustu. Děkuju za návštěvu a ať se vám daří.
Já taky moc děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.